Подкасты «Радио Свобода».
28 гадоў таму 2 красавіка 96 году Ельцын і Лукашэнка падпісалі дамову аб стварэнні супольнасці Расіі і Беларусіі, вынікам чаго сталі масавыя пратэсты ў Менску. Што засталося ад незалежнасці Беларусіі, ці існуе насамрэч так званая саюзная дзяржава? Наша тэма дня. І наш госць, палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класковскі. Добры дзень, спадар Александр.
Добрый день.
Александр, як менялися мэты Александра Лукашэнкі і мэты расійскіх кіраўнікоў щодо стварэння так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі?
На пачатку Лукашэнка хацеў вырашыць дзве задачы. Па-першае, прыстаканіцца, так бы мовіць, да расійскіх рэсурсаў, каб не рабіць рэформы, але болей-меней забяспечваць дабрабыт беларусаў, як ён і абяцаў. І другое, гэта сакрэт Полішынеля, тое, што ён меціў на крамлёўскі трон. Ну, але з гэтым атрымаўся аблом, як вядома, гэты трон заняў Пуцін. Пуцін паспрабаваў у 2002 годзе наўпрост паставіць рубам пытання, каб шасцю абласцямі ў Расію ўваходзіла Беларусь, і Лукашэнка тады ўзняўся на дыбкі. Ну і потым вось гэта суіснаванне заклятых хаўруснікаў, якіх называлі, цягнулася аж да 20-го года. Лукашэнка стараўся атрымаць паболей усялякіх дабротаў ад Расіі і паменей саступіць у плане так званай братняй інтэграцыі. Але вось пасля 20-го года ўсё рэзка памянялася, таму што узрасла, катастрафічна проста ўзрасла залежнасць Беларусі ад Расіі, бо Лукашэнка мусіў ратавацца ад пратэстаў, прасіць дапамогі ў Пуціна. Ну і плюс Пуцін скарыстаў беларускую тэрыторыю як плацдарм для наступу на Кіеў. І гэта моцна павязала рэжым Лукашэнкі з Масквой. Цяпер неяк становіцца на дыбкі яму ўжо не выпадае, не тая сітуацыя. Ну, іншая рэч, што і Крэмль свайго апошняга хаўрусніка ўсё ж шануе, дае дадатковыя ўсялякія даброты. І я думаю, што сёння, ўжо маючы досвед, Масква лічыць за лепшае ціхай сапай браць кавалкамі беларускі суверэнітэт.
А якія мэты ў Расіі, як яны мяняліся? Ці патрэбнае Расіі такое афіцыйнае далучэнне Беларусі да Расіі, ці дастаткова вот такім чынам як бы, ну, мець вельмі залежную краіну?
Гэта спрэчнае пытанне. Ёсць папулярная такая алармісцкая версія, што Пуцін, калі ён ва Украіне сваіх мэтаў не здолее дасягнуць, ён як суцяшальны прыз возьме Беларусь. Канешне, выключаць на 100% нельга, таму што цяжка здагадвацца, што ў галаве ў Пуціна. Многія не думалі, што ён і на Украіну нападзе ў 22 годзе. Але ў гэтым выпадку, мне здаецца, вось якраз я згадаў пра Украіну, ведаеце, Беларусь для Крамля, на мой погляд, сёння болей выгадна паказваць менавіта як бы варыянт добрай Украіны. Вось, глядзіце, яны без русафобіі, яны да нас з душой, і мы да іх з душой. Усё даём, пернікаў адсыпаем, Расія щедрая душа, так бы мовіць, і нікога не захопліваем, на танках не прыязджаем. Я думаю, што на сёння вось Пуціна Крэмль задавальняе менавіта такая паўзучая інкарпарацыя Беларусі, хаця імперская мэта рана ці позна фактычна зрабіць цалкам сваёй тэрыторыі, яна, напэўна, у галаве ёсць. Хаця я не выключаю, што ўсё ж такі сцяг, герб, вось гэтыя чыста фармальныя атрыбуты Беларусі ўсё адно пакінуць, дэ-факта высмактаўшы яе суверэнітэт, але каб там месца ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый было, ну і каб не было наўпроставага абвінавачання ў імперыялізме.
Ну, а ці існуе вот насамрэч так званая саюзная дзяржава? Там в расійскіх аэрапортах ёсць праходы такія на памежныя, дзе напісана для грамадзянаў Расіі, Беларусі, саюзнай дзяржавы. Ці яна нешта такое, што можна памацаць, акрамя вось гэтых такіх вот, ну, знакаў у аэрапортах, ці падпісаных мапаў, якія, ну, ці тычацца яны рэальнасці?
Я думаю, што ў сапраўдным такім сэнсе, канешне, не існуе ніякай саюзнай дзяржавы, яна і на міжнародным узроўні не прызнаная. Гэта такі сімулякр, створаны ў свой час. З аднаго боку, пад выглядам будаўніцтва саюзнай дзяржавы, Масква хацела свае імперскія планы прыхаваць, і таму гэта гаворка была пра нібыта раўнапраўнасці, пра братнюю інтэграцыю. Ну, а для Лукашэнкі, як я ўжо сказаў, гэта было маскіроўка ягоных намераў узяць крамлёўскі прастол, крамлёўскі трон. А потым, калі гэта не ўдалося, то атрымліваць ресурсы па братніх цэнах ад Расіі. Таму шыльдачкі ёсць, але гэтай дзяржавы няма на практыцы, ідзе проста падпарадкаванне Беларусі Расіі ў розных сферах. Лукашэнка супраціўляецца, ён гэта не хоча, але ресурс для супраціву ў яго цяпер значна меншы, чым гэта было да 2020 года.
А ці можна вось у гэтым 2024 годзе назваць Беларусь цалкам незалежнай дзяржавай? І вот якія атрыбуты незалежнасці ўжо страчаныя, якія захаваныя, пра некаторыя вы ўжо пачалі гаварыць?
На жаль, гэта балючае пытанне. З аднаго боку, я не згодны з тымі, хто кажа вось так дзеля краснага слоўца, так бы мовіць, што дзеля прыгожага слоўца Беларусь акупаваная. Гэта можа быць кіткім нейкім публіцыстычным лозунгам, але для мяне паказальна, што нават у Верховнай Радзе Украіны адпаведная пастанова загрузла і ёй ходу так і не далі, наколькі я ведаю. І Кіеў, ёсць жа сімптомы таго, што пры всім пры тым, з аднаго боку там любяць назваць Лукашэнку марыянеткай, сказаць, што Беларусь акупавана, а з іншага боку, відавочна, што ёсць нейкія закулісныя дамоўленасці, ёсць нейкая закулісная гульня паміж Мінскам і Кіевам, то бок пэўную суб'ектнасць Лукашэнкі ўсё ж такі там улічваюць і не хочуць яго занадта цвяліць. І ўсё ж разам з тым сёння мы мусім канстатаваць, што вялікія кавалкі суверэнітэту ўжо дэ-факта ахвяраваныя, аддадзеныя. Гэта плата Лукашэнкі за тое, што Пуцін яго выратаваў у 2020 годзе, за тое, што ён сёння ва ўмовах санкцый падтрымлівае беларускую эканоміку. Калі канкрэтна па сферах, глядзіце, у замежнапалітычнай сферы, канешне, ўжо амаль што не засталося суверэнітэту. Нейкую абмежаваную гульню Лукашэнка можа весці там з Кітаем, спрабуе стварыць такую противагу Москве. Але Китай, калі што, все одно не заступится надто за Беларусь. Там у Эмираты он может злетать. Але тут объективно просто, уже тое, что после 2020 года спалены мосты с Заходом, это резко обмежовывая магчимости беларускай замежной политики. У войсковой сферы, конечно, на Заходе увогуле лічуть, что беларускае войско это протяг российское, что это фактично один механизм. На самом речь не зусім. Так, ўсё ж такі Лукашэнка, а не Пуцін, наўпрост камандуе вайсковымі часткамі беларускімі. І, як мы бачым, Лукашэнка ўсё ж такі за два з гакам гады гэтай поўнамаштабнай вайны ўсё ж не паслаў свае войскі ваяваць ва Украіну. Калі браць эканоміку, тут, канешне, змены пасля 20-го зноў жа года, гэта быў пераломны год, у горшы бок вельмі вялікія, таму што большая частка, здаецца, ўжо болей за 70% беларускага экспарту завязана на Расію, плюс амаль што ўся лагістыка, то бок і ў Кітаі, і ў іншыя краіны, там нафтапрадукты, калій, яны ідуць цераз Расію. І гэта вялікая ступень залежнасці. Гэта цяжка будзе нават, калі ўявіць сабе, што мяняецца ўлада, вось так проста адарвацца немагчыма. Але быў прыклад краін Балтыі, тады іх называлі прыбалтыйскімі рэспублікамі. Яны яшчэ болей былі звязаны, былі часткай гэтага агульнасавецкага гаспадарчага механізма. Яны ператрывалі, прайшлі там і праз блакаду, і галадалі, мерзлі, але ўсё ж такі дамагліся незалежнасці. Але тут вялікае пытанне пра волю да гэтай незалежнасці. На жаль, вось тады при падзенні Савецкага Саюза шляхі разышліся. Краіны Балтыі цвёрда пайшлі ў Еўропу, ў дэмакратыю, ў НАТО, а вось Беларусь, усё ж такі, нацыянальная самасвядомасць была не на тым узроўні, чым і скарыстаўся Лукашэнка ў свой час. А потым ён узяў краіну ўжо ў такія абцугі, што цяпер вырвацца вельмі праблематычна з гэтых вось кіпцюроў імперыі.
Маглі б вы сказаць, што кантралюе, што не кантралюе Александр Лукашэнка ў Беларусі? Напэўна, тое, якім чынам ладзіць рэпрэсіі, гэта цалкам ягоная сфера. Вайсковая сфера, з аднаго боку, ён не дасылае свае войскі ва Украіну, з другого боку, нічога не мог зрабіць, калі на пачатку паўнамаштабнага ўварвання расійскія войскі ішлі праз Беларусь. От якія сферы дакладна сферы яго кантролю, а якія не?
Відавочна, што ўсё ж такі вертыкаль призначає Лукашенка. Ні з Кремля йому командують, куди там поставить того чи іншого чоловіка, на яке міністерство там, чи Сергієнку на парламент кинуть. Це безумовно, він сам вирішає. Популярна тепер ось така тема, що, мовляв, уже рускомірці ведуть рею оточенні Лукашенки. Один час сказали, що Карпянко у літі не копає уже проводира режиму. Ну, але поглядіться, Лукашенко публічно цитнув на Карпянкова, що він занадто носиться там з цими шевронами Вагнера, і той став одразу неприкметний, зашився і тепер його не чувати. Так що покуль у гэтым плані все ж таки збільшого Лукашенко контролює ситуацію, хоча, звісно, ось рускомірців у гэтых у ягоним оточенні становиться все більше, і гэта небезпечная тенденція. Ну, що тичиться економіки, формально так само, йон же, Лукашенко там загадує спинити ціни, там кам'яні з палетків собрати і так далі. Але, коли глядіть ширей, то економіка все більш прив'язана до Росії, і тут треба вже танчити під московську дудку, тому що і експорт, як я вже сказав, і транзит у переважній ступені зав'язані менавіто на усходню сусідку.
А ви згадали про Карпянкова, а про представника «Русского мира». А ці могли б ви назвати Олександра Лукашенку представником, ідеологом «Русского мира» у Білорусі?
Ну, не зусім так, усе ж таки. Ведаєте, ён советський білорус, але разом з тим і ён, і люди з ягодного оточення, так, ёсць і такі, у которых там вісять російські стяги, портрети Путіна у кабінетах, але усе ж, я думаю, що і сам Лукашенко увайшов у смак керування ось гэтай особно узятой країни, клочком землі, як ён іншим разом каже. Ён тут царом став, і отдавати в Москві своє повномоцтво, ён, конечно ж, не хоче. Номенклатура, яка вокруг його, вони ж розуміють, що коли прийдуть тут русські після об'єднання, то вони відтиснуть, скинуть з посад, поставлять своїх, бізнес гэтий прикормлений відберуть. Тому я думаю, що збільшого і номенклатура не горить жаданням уліватися у Росію. Так що ось Лукашенко, ведаєте, він з Путіним подобний у тим, що це два диктатори. Але я б не назвав Лукашенку імперіалістом. Гэта такая характерная рыса адептаў рускага міру, што яны хочуць яго распаўсюджваць ледзь на ўсю зямную кулю. А Лукашэнка, ён хоча вось на гэтым клачку зямлі цараваць да сканчэння веку, каб яго ніхто не чапаў. Прыдумалі тут гэты тэрмін электаральны суверэнітэт, гэта значыць, мы як хочам будзем на выбарах там маляваць сабе патрэбныя лічбы, а вы не лезьце. Вось у гэтым ягоны суверэнітэт. І нават калі ўзяць пытання гэтай ядерной зброї російської тактичної, яка завезена чи нібито завезена у Білорусь, то Лукашенко погрожає, але ж він не каже, що я там пойду на Варшаву чи на Вільню, а він погрожає з тим, каб до його не лезли. Ось для його, я думаю, у гэтым плані ідеал – це Кім Чен Ир, Повночна Корея, страна, країна вся у галечі, відстала абсолютно, диктатура там шалёная, але разом з тим чапаць яе бояться, бо ёсць ядерные ракеты у гэтага Кіма.
А я хотела з вами поговорить про тое, что може стать головним індикатором страты незалежності Беларусі, ну, наприклад, увядзення російського рубля, страты національної валюти. Наколькі гэта реалістична, калі ми кажем про перспективу ближайших гадоў?
Ну, глядите, з одного боку у Євразв'язі є зона євро, і ніхто ж не каже, що країни, у яких має ходження євро, вони стратили нейку частку свого суверенітету. Але Євразв'яз – це все ж таки демократичне утворення. А союз, ось гэтый, чи союзная держава Беларусі і Росії, ну, тут тільки на словах нібито равноправ'я. Насамрэч не може бути поміж імперією і былой яе часткой нейкага равноправ'я. Насамрэч імперія – гэта як крокодил, як алігатор, яго, як не кажи слови про братерство, ну, що одно, ухопіць рано чи позна своїми іклами. Так що у гэтым плані тут ніяких ілюзій не повинна быть, и Лукашенко это выдатно разумел, потому что теперь уже не все памятуют, в этой великой союзной домове 99-го года был пункт, докладнее, у додатку до ЕЕ, что у 2015 2005 годзе ўжо будзе адзіная валюта. Але Лукашэнка тады ад яе адбіўся, і ён нават на нарады там запрашаў апазіцыю Богданкевіча, прафесара Богданкевіча, былога кіраўніка нацыянальнага банка, каб той сказаў сваё слова супраць адзінай валюты. Так што ён выкруціўся тады, будзе адкручвацца і зараз. Іншая рэч, што цяпер у яго меней ўжо магчымасцяў супраціўляцца. Ну, але Масква ў свой час апёкшыся не фарсуе гэты працэс. Там іншым разам чыноўнік нейкі заікнецца пра гэту адзіную валюту, але загаворкай, што гэта не сёння, гэта потым. Таму Масква гэта трымае ў галаве, і калі высмакча ўсе сокі з беларускага суверэнітэту, то тады можа паставіць рубам і гэтае пытанне. Тым болей, што дэ-факта гандаль усё болей завязваецца менавіта на Расію. І гэта, канешне, будзе вялікі, моцны ўдар па беларускім суверэнітэце, калі да гэтага дойдзе. Лукашэнка, вот калі ўвогуле казаць пра сённяшнюю сітуацыю, ён жа разумее, хаця вось паехаў у Гродна, зноў ён там разважае, паказвае сябе гаспадаром краіны, ён жа разумее, што залежнасць ад Крамля павялічваецца, але я думаю, што ў яго ёсць такая думка ці ілюзія, што да канца ягонага веку хопіць вось гэтага гандлю кавалкамі суверэнітэту. У кожным разе, чым ехаць у Гаагу, як пагражаюць ягоныя палітычныя ворагі, дык яму ўжо лепей стаць губернатарам. Хаця ён, канешне, хоча аддаліць ці ўвогуле перакрэсліць такую перспектыву.
Як вы ацэньваеце ягоныя заявы сённяшнія, якраз вы згадваеце гэтую паездку пра тое, што вайна магчымая, што рыхтуецца да вайны Беларусь? Пра што гэта сведчыць, пра якія як бы страхі насамрэч, бо Лукашэнку часам трэба праз адваротнае глядзець на ягоныя заявы.
Так, вы дакладна сказалі пра страхі, таму што Лукашэнка пры ўсёй ягонай такой ваяўнічай рыторыцы, ён можа на словах бэсціць Захад, але ваяваць ён не хоча. Ён, яшчэ раз падкрэслю, не імперыяліст. Іншая рэч, што ён сапраўды мілітарызуе ўсе сферы жыцця, тут і законы мяняюцца на ваенны лад, і апалчэнне гэта робіцца, і муштруюць мужчын на зборы цягаюць, і манеўры регулярных войск пастаянна адбываюцца, вось і цяпер нядаўна ён там быў ля літоўскай мяжы, таму што ён разумее, што ў нейкай сітуацыі, калі Пуцін выкруціць рукі, дык нікуды ён Лукашэнка не падзенецца. І ён гэта не хоча, ён гэта баіцца, адсюль вось усе гэтыя ягоныя прамовы, што мы не хочам, але хочаш міру, дык рыхтуйся да вайны. Гэта ад таго, што ён адчувае вось гэту фатальную залежнасць ад Крамля і баіцца найгоршага развіцця падзей, калі Крэмль яго ўцягне ці ў вайну супраць Украіны па поўнай праграме, ці нават у нейкія правакацыі або агрэсію супраць натаўскіх краін.
На пачатку нашай размовы мы згадалі пра масавыя пратэсты 96-го году. Тады грамадства моцна зрэагавала на гэтыя інтэграцыйныя захады кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Тады украінцы прыязджалі падтрымаць беларусаў у гэтых пратэстах, з чаго прапаганда таксама рабіла пэўныя карцінкі. Ну, вот і тады ж з гэтых пратэстаў і з рэпрэсій пасля іх паўстаў праваабарончы цэнтр «Весна», кіраней «Весна 96» называўся. Ну, вот это былі знакавыя як пратэсты, так і праявы салідарнасці людзей, так і вот структурнай праваабароны. Якім вы бачыце патэнцыял розных формаў пратэсту дзеля абароны незалежнасці Беларусі цяпер у гэтых умовах?
Скажам шчыра, унутры Беларусі цяпер ніякія вулічныя масавыя пратэсты немагчымыя. Такі ўзровень рэпрэсій, такі ўзровень страху, і гэта зразумела. Тут хай бы захаваліся тыя людзі, прыхільнікі перамен, якія ўнутры Беларусі засталіся. Калі казаць пра тых, хто выехаў, ну нейкія акцыі за мяжой, яны ж натуральна Пуціна не спыняць, калі ён раптам надумаецца на аншлюс Беларусі. Іншая рэч, што, глядзіце, вось мы ўжо закраналі тую тэму, што Лукашэнка не паслаў сваё войска на вайну супраць украінцаў. Лукашэнка выдатна разумее настрой беларусаў. Гэтак сама, ён, напэўна, і Пуціну казаў, што мае людзі не хочуць ваяваць, яны не пойдуць, яны на той бок пачнуць перабягаць ці зброю там кідаць, у палон здавацца. Магчыма, такія былі гаворкі. Я думаю, што і калі казаць пра нейкі там магчымы рэферэндум пра аб'яднання, то Лукашэнка таксама можа Пуціну сказаць, а мае ж людзі супраць. Мы, канешне, можам там накруціць галасы, але што табе патрэбна, такая краіна, якая дзе ўсе будуць тваімі ворагамі? Таму што насамрэч мы ж ведаем, што паводле сацыялогіі і афіційний, і незалежний, лічаний там адсотки тільки за те, каб долучатися до Росії, уліватися в її. А так білоруси, вони відчули так само смак незалежності. І ось гэтий потенціал, хай сьогодні народу і заткнули рот, хай він маўклівий на сьогодні, але гэта великий, моцний потенціал, і він так само працює, працює на захаванне нашей незалежності. І ось, глядіте, навіть коли уявіть собі найгорший сценарій, як це було з країнами Балтії, коли вони підпали під совєтську окупацію, все ж таки два десятигодді міжвоєнний період незалежності, і він спрацював тоді, ось, коли почав хістатися Совєтський Союз. І я думаю, що Білорусь все ж таки вже більше за три десятки років незалежна. І це не пропаде марно, і це буде, можливо, таким магутним чинником у некий час, коли буде вирішатися лёс будучині Білорусі. І я думаю, що, не глядячи ось на всі мрочні ті моменти, про які ми сьогодні говоримо, усе ж таки шанси на те, що Білорусі пошенчить, удасться адгребці ад гэтага вось російського титаніка, коли він почне тонуть, а він рано чи поздно почне тонуть. Я думаю, що така перспектива, така надія, така можливість застається. Хоч гэта залежить ад кожного білоруса, якому дорогая незалежність ягоної країни.
Дякую великі. Гэта був політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся со свободой і у безпеці.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.